fra Efeserbrevet kapittel 3, som jeg skal lese for dere. Men først, før jeg gjør det, så har jeg lyst til å spørre, hvor gammel denne menigheten? Ikke bygge nå, men... Ja, og det var da bygge også var...
87,
ja. 1883, ja. Det var året før liksom, det norske misjonsforbundet ble stiftet. Det. Mm. Men da snakker vi om noen år. Så det en godt voksen, hva skal man si, kvinne som man kommet til. Kirken omtales jo ofte som vår mor. Når Paulus skriver brevet til Efeserbrevet, så skriver han til en menighet som ikke mer enn 5-6 år gammel. Det jo interessant da. Å stå her og snakke i en over 100 år gammel menighet om noe som ble skrevet til en menighet som bare hadde eksistert i 5-6 år, og hvor de fleste, også da selvfølgelig de som var en del av denne menigheten her, ikke hadde vært kristne så veldig lenge. Hvor mange er det her som har vært kristne i under 5 år? Hvor mange har vært kristne under 10 år? Ja, flott. Flott. 20 år. 30 år. Ja. Greit, vi stopper der. Da er det interessant å tenke på, hva er det Paulus skriver om? Hva er det han vil skrive til denne nye menigheten? Og han sendte det ikke bare til Efesus, han sendte det til flere menigheter rundt der, som var i omtrentlig samme situasjon. Og da skal jeg lese det nå fra kapittel 3, vers 14. Har det med Bibel noen? Få se hvis jeg har en Bibel med, jeg liker veldig godt. Ja, flott. Ja, iPhone, det er godkjent, altså, eller telefoner og iPader og sånn, det er godkjent. Under tvil, men det er allikevel godkjent. For der leser vi fra kapittel 3, vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter. Og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet. Som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Og han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mer enn det vi ber om å forstå. Ham være ære i kirken, og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Far, takk for ditt ord. Takk for det at du har gitt oss ditt ord til veiledning, trøst, oppmuntring. Nå vil jeg be, far, om at du ved din gode, hellige ånd lar ordet ditt bli bært inn i våre hjerter denne formiddagen. Jeg ber om at ordet ditt skal skape tro. Jeg ber om at ordet ditt skal gi trøst, veiledning, oppmuntring. Kom, Hellige Ånd. I Jesu navn. Amen. Det er fire punkter som jeg skal ta dere med gjennom. Og det første her som Paulus gjør, for det som er poenget her nå, det er at han sender da dette brevet, og så har han altså noen ting som han vil legge inn. Altså når Paulus skriver sine brev, så har det ofte en sånn bakgrunn. Efeserbrevet har liksom ingen sånn bakgrunn. Altså der han, det hendte jo han fikk spørsmål, og så svarer han på spørsmål, eller han har hørt om en situasjon, og så begynner han å skrive. Men Efeserbrevet er en sånn, han bare skrev det. Og han skriver det til menigheter som er veldig, veldig unge, og til unge, altså nye kristne mennesker. Og da er det, hva er det som er viktig for han å få fram? Og det er det som jeg ønsker å dele litt med dere her nå da. Får vi dette her til å funke? Ja. Du er i behov av, for det første, styrke i ditt indre menneske. Må han som så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd, og må dere bli fylt av hele Guds fylde. Jeg har en sånn smart klokke. Og det som og det veldig gøy, den kan brukes til veldig mye artig og sånt, og den vibrerer på hånda og sånt også. Og det som artig med den, det det at den minner meg om at jeg må bevege meg. Jeg får en sånn på tid å bevege seg. Og det jo fordi at det vel sikkert riktig at en gang i timen så har vi gått av å reise oss opp og gå litt, og så når jeg da sitter og jobber på kontorstolen min, eller slapper av på sofaen, så får jeg en liten sånn påminning om at jeg må, hallo Kjell, på tid å bevege, lege meg litt rundt omkring. Og da gjør jeg jo det, men så vet jeg jo at klokka lett lurt også, så jeg kan, hvis jeg vil, bare holde hånda ned sånn. Så tror han at jeg står. det er jo kjekt da. Men poenget mitt med dette her jo ikke å snakke om den, men poenget mitt jo å si at jeg har jo ingen klokke eller noe sånn som på en måte piper eller som rister på armen min og sier at du Kjell, nå det tid for bønn. Nå det tid for stillhet. Nå det tid for refleksjon. Og det sier noe av om at vi lever i en kultur hvor det ytre har et ekstremt fokus. Kropp har et enormt fokus. Mat har et enormt fokus. Helse har et enormt fokus. Og en snakk om den sekulære frelsen. Kaja Melsom har skrevet en bok som heter Den fordømte friheten. Og hun skriver om den sekulære frelsen, altså den verdslige frelsen. Og det det lange, lykkelige, gode livet hvor jeg realiserer meg selv. Sånn at vi har på en måte en sånn ytre greie. Så er det interessant da, når Paulus skriver til disse, så sier han ikke at må han gi dere evne og kraft til å holde kroppen i form. Altså jeg tenker det viktig å sikkert trene og gå og være i bevegelse. Vi er jo en helhet. Men det som interessant her, det at Paulus han tar liksom og sier at dere trenger kraft og styrke i det indre mennesket, sier han. Det viktig. Og hvorfor det så viktig? Jo, fordi at det fra vårt indre vi lever. Ordspråkene sier noe om det. Den sier at bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. For du lever ut fra det. Og derfor så det så viktig å ha dette fokus. Og når Paulus skriver dette til en greker, det indre mennesket, så var det tre ting de tenkte på. Det ene, det var forstanden. Det å skille mellom det som var rett og galt, og få den visdommen til å skjelne. Det andre, det var samvittigheten. Han ber om at la samvittigheten være der som en god sånn navigator på hva rett, hva galt. Når tid det samvittigheten min sier noe til meg som jeg må gjøre annerledes, eller kanskje jeg må snakke med noen og gjøre opp med noen. Og så tenkte de på viljen. For det jo sånn med oss mennesker, at vi vet jo ofte hva som rett. Og det sies jo at veien til elendigheten jo brolagt med gode intensjoner. Sånn at vi har jo mange, det ikke bare jeg som er sånn at jeg har mange gode intensjoner uten å få gjort det? Er det flere som har tenkt at dere har mange gode, liksom, det skal jeg gjøre, og det skulle gjort, og det hadde vært bra, men så gjør dere det ikke? Er det flere som har det sånn? Ja, det nikkes. Det bra. Det tydeligvis en ærlig menighet her, Ben. Det veldig godt. Sånn at det at Gud får på en måte styrke vårt indre menneske ved sin ånd, sånn at vi får kunnskap om Guds vilje, og vi får vilje til å gjøre det som vi kjenner at Gud kaller oss til å gjøre, og at vi bevarer på en måte vårt hjerte framfor alt vi bevarer. For det nå en gang sånn at det det indre i oss som avgjør om hvorvidt vi blir stående i en storm eller ikke. Det det indre mennesket, og kraften i det indre mennesket som avgjør det. Og derfor så det så viktig å ta inn over oss, og han ber for dem at Gud, må Gud gi deres indre menneske kraft og styrke. Så hva det i livet ditt akkurat nå hvor du trenger ekstra indre, eller kraft I ditt indre menneske. Det andre som jeg skal... Du har behov av å være rotfestet I og grunnfestet på noe som holder. Dere ser det tre der. Dere ser at det tre. Ja. Det tatt på Haslatangen, noen kilometer unna der jeg bor. Og jeg husker godt den dagen som jeg tok det bildet. For da, jeg ikke fotograf, altså, så jeg ikke misforstår meg, men jeg har jo med meg mobilen. Og da husker jeg var ute og gikk på der du går gjennom en litt sånn skog, og så kommer du ut I, mot havet der. Og da husker jeg, jeg hadde en litt sånn dårlig dag, rett og slett, og synes ting var litt tøft, og jeg synes det var mye storm, og det blåste sånn menneskelig talt da. Det var ganske stille der ute. Og da husker jeg så det treet, og jeg hadde ikke sett det før, men plutselig den dagen så la jeg liksom ekstra merke til det, og så tenkte jeg at det står så vindskjevt. Og jeg følte meg så vindskjev akkurat da. Og så innbilde jeg meg at ved røttene der så har det liksom klort seg fast altså i fjellet og funnet røttene og funnet noen steder hvor det på en måte finner feste og det sier meg noe om at vi som mennesker trenger å være festet I noe vi trenger å være rotfestet I noe Og når Paulus skriver her, så skriver han nettopp at «Må Kristus ved troen bo I deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet I kjærlighet». Det det andre han ber om for disse nye kristne. At Kristus ved troen bor I hjertet deres, og at dere rotfestet og grunnfestet. For det første så bor Kristus I hjertene våre ved troen. Det flott. For da handler det ikke om din og min egen innsats. For tro aldri noe du og meg kan prestere fram. Troen vil alltid være en gave. Så vi kan si til Gud, jeg tar imot, og så vil han gi denne troens gave. Og det som også litt flott her, det at når han sier at vi skal stå rotfestet og grunnfestet, så kan vi jo se for oss at dette treet står og prøver å rotfeste seg selv. Men når Paulus skriver dette, så skriver han det I en sånn passiv, av en passiv måte å forstå det på. Så han sier at la dere rotfeste og la dere bli grunnfestet. Og det stor forskjell på det å skulle liksom ta det hele og fulle ansvar for selv å bli rotfestet og selv bli grunnfestet. Og det at det noe Gud gjør I meg. Det noe Gud skaper I meg. Det Gud som rotfester meg I Kristus. Og jeg tenker at den grunnfestingen og rotfestingen, den skjer på mange måter. Den skjer ved fellesskap, den skjer ved at du her I dag. Jeg tror det en god åndelig vane. Vi har mange uvaner, og kanskje vi trenger å bygge opp noen gode vaner også. En god vane faktisk å gå I kirka på søndag. Det en veldig god vane. En åndelig vane. Og hadde vi vært I et litt mer sånn høykirkelig miljø, så hadde vi sagt en åndelig praksis. Ja. Har dere uvaner? Har dere uvaner? Ja. Det noen som har noen gode vaner? Som de tenker at dette en god vane som jeg gjør daglig? Ja. Men det å ha noen sånne vaner, det å ha en vane med å sette noen minutter til stillhet, for eksempel, med Gud, det trenger jo ikke være, det trenger jo ikke være liksom 190 minutter. Det kan være 3 minutter, 4 minutter, 5 minutter, hvor man bare sier, Gud, nå sitter jeg ned og ser jeg stille med deg. Eller lese noen vers fra Bibelen, være på gudstjeneste, altså, noen åndelige vaner, de med å rotfeste oss og grunnfeste oss. Det blir materiale på en måte som Gud kan få lov til å bruke. Så det med å bli rotfestet og grunnfestet, det ikke noe som liksom, stresser meg selv, men det noe Gud gjør I oss. Og når Paulus snakker om å bo, så var det to ulike ord han kunne brukt der. Og det ene ordet det betyr sånn overnatting, sånn, bare en overnatting eller to. Og det andre, det betyr mer permanent å ha på en måte for et herredømme og være herre I huset på en måte. Og det klart at når jeg husker når vi flyttet til Grimstad så og første gang kom inn I huset vårt der, så tenkte vi ikke at her skal vi bo en natt. Her skal vi jo flytte inn. Her skal vi møblere. Dette skal bli hjemmet vårt. Og det noe av det Paulus sier, at ved Kristus, ved troen, altså, ikke bare som en sånn, ja, her et litt gjesterom, Jesus, som du kan bo på en natt, for jeg vet du skal videre. Men han flytter inn, altså for å bli der, og for å møblere det, holdt jeg på å si, og for å på en måte være den som herre I dette huset. Det det som Paulus tenker på, at Kristus ved troen bor I hjertet vårt. Og så kan vi være rotfester og grunnfester I mye forskjellig. Det noen som har sett den filmen der, Still Alice? Det noen som har sett den? Ja. Det en fantastisk god film. Det handler om en professor I typ pedagogikk, noe sånt. Rundt 50 år, mann, to barn. En dag så merker hun at hun... glemmer, hun finner ikke ordene, hun under forelesning og sånn, så merker hun at hun begynner å lete etter ord. Så etter hvert så oppsøker hun lege, og så får hun diagnosen tidlig Alzheimer. Og så filmen bygger jo rundt henne og familien, og denne dramatikken som dette Og da det utrolig sterkt når hun holder en forelesning, og den må hun holde ved at hun skriver manuset, og så må hun gule ut etter hvert som hun snakker, sånn at hun vet hvor langt hun kommet. Og da sier hun at hele mitt liv, sier hun, så har jeg hatt min identitet I å kunne kommunisere. Ord, forklare, undervise. Og nå dette I ferd med å smuldre opp. Og da spørsmålet, hvem jeg da, på en måte? Når dette ikke lenger fungerer slik. En fantastisk god film om, og som liksom, det satt I alle fall med på noen tanker om, hva det jeg har min identitet I? Hvor jeg rotfester? Hvor jeg grunnfester? Og vi kan være rotfester og grunnfester I at vi populære, at vi presterer godt, at vi lykkes, at vi lykkes på jobben vår, at vi som har barn lykkes med å være gode foreldre, at barna skal oppføre seg greit og alt dette greiene her. Det mange ting vi har blir rotfestet og blir grunnfestet I. Eller vi kan også være grunnfestet I et bilde av en Gud som sier at Gud vil alltid fikse opp. Den store fikseguden. Og det jo ikke alltid han gjør. Noen som vet hva han heter for nå? Nei, jeg forventer ikke det. Han heter Johnny Wilkinson. Jeg visste heller ikke hvem han var før jeg leste om han. Men I 2003 så sendte han England til himmels, fordi at da var det en sånn VM I ikke sånn amerikansk fotball, sånn rugbyfotball. Og da var det England og Australia, og 26 sekunder på overtid, så får han ballen, og så får han et spark som liksom løfter ballen I en enorm kurve, og går da I mål, og England vinner. Og han blir liksom helten. Og etter at han har vært helten en liten stund, så ramler livet helt fra hverandre for han. Han får alkoholproblemer. Etter hvert så kommer han seg på beina igjen. Han skriver en bok som heter Tackling Life, altså Takle livet. Og så der skriver han hvordan han hele livet har vært usikker og tvilende på seg selv. Han sier at livet det var et spill som han ikke kunne vinne. Han sier at han følte seg lenket til prestasjonenes tredemølle. Og hele tiden presterer. Og hans verdi, sier han, var aldri større enn det neste sparket han hadde på ballen. Så min verdi, hans verdi, var hele tiden knyttet opp til om han lyktes, Overført til oss, så vil, vi driver ikke med sånn fotball, men da vil vår verdi være opp til, lykkes vi på jobben, lykkes vi på skolen, har vi lykkes vi med vennene våre, lykkes vi på sosiale medier, hvor mange klikk får jeg på sosiale medier, og så videre. Hvor mange leser det jeg legger ut, hvor mange kommenterer det, hvilke kommentarer. Ja. Blir jeg inkludert, blir jeg ikke inkludert. Så alle de tingene her er med å gjøre noe med oss. Så når Paulus skriver til det, og jeg tenker at menneskene har ikke forandret seg så veldig mye, jeg tenker at menneskene den gang også sleit med akkurat det samme. Hvor blir jeg rotfestet i livet mitt? Hvor blir jeg grunnfestet i livet mitt? Og det da Paulus skriver til dem, så vet du hva? Bli rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og da tenker han tenker på kjærlighet mellom mennesker, han tenker på vår kjærlighet til Gud, men allermest, og han bruker jo dette agape-kjærligheten, så tenker jeg at vær rotfestet i Guds kjærlighet. Vær rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Jeg tenker at nåde, hva er det? Det er nok mye, altså en kan si mye om det. Men jeg tenker at nå, i dag, så vil jeg si at nåde er at vi trenger ikke være rotfestet i prestasjonene våre. Men nåde, det er at vi kan få være rotfestet i Guds kjærlighet. Uavhengig av hva du har prestert og hva du ikke har prestert. Og i vår tid, som en veldig ytrefiksert tid, så tror jeg vi trenger å høre dette. Vi snakker om generasjon prestasjoner. Dere unge er veldig utsatt her, altså. Hva så dere vet det? Dere skal prestere på alle fronter. Og det trenger vi å ta inn over oss. Og så har vi voksne med, vi står vel i noe av det samme. Ja, jeg skal videre. Du er i behov av fellesskap. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne kristelig kjærlighet som overgår all kunnskap. Er det noen som vet hva det treet heter? Det begynner på red. Altså wood. Redwood. Ja. Det som er interessant med det, de trærne der, de er jo gedigna. Så hvis du hadde stått her, så hadde du stått her nede. De er jo enorme. Og da skulle en jo tenke på en måte at, wow, de må jo ha, eller hva er det dere tenker på når dere ser det høye treet der? Hva tenker dere om rotsystemet når dere ser så høye trær? Kraftig. Enormt. Er det noen som tenker liksom dybde? Sånn. Men saken er den, og det er så interessant med dette her, fordi at de trærne, de har ikke så djupe røtter. Og det er jo det, altså jeg tenker det liksom at de må jo gå langt ned for å bli stående liksom når stormen kommer. Neida, de har ikke så djupe røtter, de har lange røtter, men de har ikke djupe røtter. Men det som skjer, det er at de står gjerne i en skog med flere trær. Og under, liksom, så er det ikke sånn at hvert tre bare går og vokser nedover, og her står jeg som en sånn solid redwood-tre, og hva som helst kan komme i livet, og jeg står stødig på en måte, fordi jeg har så djupe røtter. Nei, de står der fordi at røttene er viklet inn i hverandre, sånn at der står det et redwood-tre, og så står det et her, og så møtes røttene, og så spør de, hei, skal vi leke sammen? Altså, skal vi være sammen? Ja, skal vi gjøre det? Og så vikles røttene inn i hverandre. Og på den måten så blir de stående når det blåser, ikke fordi at hvert tre har så djupe røtter, men fordi de er sammen med andre trær, og røttene er viklet inn her. Og det er jo et fantastisk bilde på hva menigheten er. Når Paulus skriver at her er det ikke jøde og greker, og mann og kvinne og slave og trell, altså han på en måte åpne opp alt vi tenker om ulike mennesker, og farger, og ja, hudfarver, og hele greia, så på en måte åpner han det opp og så sier han, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Men vi lever jo et enormt individualistisk samfunn. Og i vår frikirketradisjon så har vi jo dette med at jeg en personlig kristen. Jeg en personlig kristen, og det jo fantastisk flott, og det skal vi ikke gå bort fra. Men det har noen ganger ført til at det liksom, det meg og Gud, altså. Det meg og Gud. Og når det liksom klusser litt, da, hva gjør jeg da, liksom? For røttene mine er liksom, de går bare nedover. Og det snakker om å få djupere og djupere røtter, og det liksom, jo mer jeg vokser nedover, jo sterkere blir jeg. Men jeg ikke så sikker på at det riktig. Jeg tenker at jo mer vi vokser bortover, jo sterkere blir vi. Og jeg tenker at hvis, jeg tror hvis menigheten i vår tid også skal oppfylle sin hensikt, så er dette her så viktig. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. For saken er den at ingen av oss sitter med hele bildet. Ingen av oss sitter med hele bildet. Vi er avhengige av hverandre, og vi kan lære av hverandre. Du kan vise meg noe av Gud. Jeg kan vise deg noe av Gud. Men sammen så blir vi sterke, alene blir vi ganske så fattige. Så jeg tenker at ingen, og det som det står her, det at ingen av oss kan lære å kjenne Gud helt alene. Smak litt på den. Det er derfor fellesskapet er så viktig. Så når Paulus skriver til disse her nye kristne, hva er det han vil legge inn over det? Jo, la Gud styrke deres indre menneske. La Kristus liksom ved troen bo i hjertet. Altså, troen er en gave, og det er nåde. Og så går han videre. Må dere sammen, altså, med alle de hellige. Fellesskapet. Liksom, la altså ikke... Ikke spill mynt og krone med fellesskapet på en måte. For fellesskapet er så viktig. Det er et sted hvor dere kan vokse og sammen erfare Gud i fellesskap. Det er en som heter Asle Finseth som redaktør av et magasin som heter Strek. For øvrig et veldig bra magasin. Og han skriver, når man blir et Guds barn, har det kanskje noe av det her på, som du ser. Når man blir et Guds barn, innlemmes man uten videre i flokken av alle de andre Guds barna. Altså, vi velger det på en måte ikke. Den flokken er man prisgitt på godt og vondt. I kristens sammenheng finnes det sant å si ikke noen vei til fellesskap. Fellesskap er veien. Og for å være i den som heter Peter Wolleben, som har skrevet en bok som heter Trærnes hemmelige liv, og for et par år siden så fikk vi en sånn bokpakke hjem, vi har bestilt noen bøker, og så lå det en sånn lite hefte, sånn smaksprøve av den boka. Så jeg satt og leste den og tenkte, wow, dette var spennende. Så la jeg en sånn gul lapp, da skrev jeg en gul lapp til kona mi, Astrid, den må vi kjøpe. Og hun kom hjem fra jobb, og jeg var ute på et eller annet, og så... Og så sitter vi der, og så Hanne, yngste datter vår, og så sier Astrid, Hanne, hva er det pappa holder på med her nå? Liksom, når tid ble han interessert i trær? Altså. For vi pleier å ha lik smak på bøker og sånn. Men liksom, så hun er Kjell blitt opptatt av trær? Trærnes hemmelige liv, og hvordan økosystemet fungerer, og hun var helt sånn, kjære Kjell. Og det er da det kommer fra datteren vår da, på 18 år, som sier, mamma, sier hun. Mamma, det er jo en metafor. Pappa tenker jo på menigheten. Det er jo det som har trigget han til å ville ha den boka. For han ser noe av menigheten i dette her, og hun hadde jo helt rett. Altså, datteren min kjenner vi jo bedre enn kona mi. Og der skriver han, altså, jeg har ikke lest hele den boka, og det er noen som sier at det blir liksom sånn, guddomliggjøring av naturen og sånn, så, og der skal vi ikke havne. Men det som var interessant da, som jeg leste, det var det at trærne som står i skogen, de står heller ikke der som sånne selvstendige, her står jeg med mine sterke røtter, og jeg bryr meg ikke om deg, og jeg bryr meg ikke om deg. Men de er også avhengige av hverandre, og han skriver på en sånn måte at De bruker dette nettverket hvor røttene liksom er borte i hverandre og sånn, så bruker de dette nettverket til å utveksle næringsstoffer. Så hvis det står liksom en bjørk der, og den henger litt med greinene, og jeg har, liksom pjusk, så spør bjørka ved siden av, eller litt lenger der borte, «Hei, sliter du?» «Ja, jeg sliter litt.» «Ja, vil du ha litt næring?» «Ja, takk, kan jeg få litt næring?» Og så, «Ja, jeg har det.» Og så vokser den til liv igjen på en måte. Sånn at de har et slags sosialt liv, mener han da, nesten så de blir levende her. Det er farlig å gå ut i skogen neste gang, vet du. Men de snakker nesten om en sånn nødhjelp naboer imellom. Så spør forfatteren, så hvorfor er da trærne litt sånn sosiale vesener, spør han. Og så sier han, årsaken er de samme som hos mennesker. Sammen står man sterkere. Ett tre gjør ingen skog. Alene kan ikke et tre skape noe lokalt, jevnt klima, og det er vergeløst utsatt for vær og vind. Flere trær sammen derimot skaper sitt eget økosystem. Og tenk, dette er menigheten. Dette er menigheten. Og derfor så tenker jeg at jeg alltid har sånn tro på menigheten. Og jeg tror mennesker i dag trenger fellesskap. Like mye som den gangen når Paulus skrev, så trenger vi fellesskap. Den helt grunnleggende behovet for å bli sett, bli møtt, bli inkludert. Det har vært menneskets kjennetegn i alle år, og det kommer ingen sosiale medier kan erstatte det. Dere er enige i det, er det ikke det? Altså, at Facebook, Insta, Snap og hva det nå er, de erstatter ikke de personlige møtene. Er dere enige i det, eller? Ja. Lovsangsteamet har talt. Ja. For øvrig, fantastisk bra. Dere er utrolig flinke. Synge og spille og sånn. Takk skal dere ha. Jeg glemte å si det til å begynne med det. Så fellesskapet. Nå går det litt tydelig bare. Vi går videre. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Så han begynner med Gud, han begynner med Gud som far, og så avslutter han med Gud som virker i oss med sin kraft. Og så synes jeg dette her med at han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå, er utrolig bra. For det første så tror jeg ofte at jeg ber bønner, altså jeg ber sånne teite, altså dumme, ikke dumme, ingen bønner er dumme og ingen bønner er teite, men jeg ber bønner som, hadde Gud sagt ja til dem, så hadde det kanskje ikke blitt så bra alltid. Det var kona til Billy Graham som sa det, at hadde Gud gitt meg hver mann jeg ba om, så hadde jeg vært gift mange ganger, så hadde det vært et eller annet sånn greie, altså fordi at men Gud kan gjøre mer enn det vi ber om og forstår. Så det første her er at Gud virker jo i oss. Det er jo en fantastisk tanke at Gud virker i oss. Når du kommer hjem i dag, når du står opp i morgen, går på skolen og går på jobben og sånn, så står det her at Gud virker i deg med sin kraft. Det er ganske interessant. Det er ganske fascinerende. Og det er ganske spennende. For det betyr at kanskje Gud minner deg på å gjøre noe bra for en kollega, eller klappe en kollega på skuldra og spørre hvordan går det, eller noe som gjør at du kan vise noe godhet eller interesse, eller Gud kan føre deg inn i noe allerede i morgen, holdt jeg på å si. For Gud virker i oss med sin kraft. Det er spennende. Så kan han gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Og da tenker jeg at Gud hører bønnene våre, men han gjør mer enn det, og han gjør det vi ikke klarer å sette ord på også. Og tenker noen ganger så er det sånn at man har ikke ord. Noen ganger så er det bare tårer. Noen ganger så er det bare sukk. Noen ganger så er det bare mørke tanker. Jeg tenker at det at Gud kan gjøre mer enn det jeg klarer å formulere med bønnene mine, og det sier vi noe også om at faktisk er ikke Gud avhengig av ordene mine. Det er en sånn befrielse, tenker jeg. Gud er ikke avhengig av mine ord. Det er jeg som er avhengig av ordene mine. Men Gud har aldri gjort seg avhengig av mine ord. Og han kan gjøre mer enn det jeg ber om å forstå. Jeg kjenner en dame som 5-6-80 år, som alltid har vært en sånn bønne bønnekvinne. Men de siste årene så ordene der også begynt å bli borte og forsvinne og en leite etter ordene og sånn. Og tenk om Gud var avhengig av ordene våre når ikke vi lenger har ord. Så det noe sånn dypt, sånn godt sjelesørgerisk også i dette her, at Gud trenger ikke ordene mine. Han ser livet mitt, og han, altså livet mitt blir en bønn noen ganger. Uten det jeg kan på en måte formulere. Så tenker jeg at Gud kan gjøre mer enn det dere ber om å forstå, også som menighet. Det tenker jeg sånn i forhold til menighetsskolen nå, som snakker vi veldig mye om å bade dette i bønn. Og det å ta det på alvor, og bade menigheten, og bade de samtalene dere skal ha i bønn. Med en tanke om at Gud kan gjøre mer enn det vi ber om å forstå. Og da er det ikke bare liksom... Og da tenker jeg ikke nødvendigvis at... Hvordan blir dette her da? Ja, jeg ville ha en ny elbil liksom. Gud gir meg en sånn Opel, de finnes vel knapt nok lenger. Det gikk jo helt dunkende der det. Men vi får ta Hyundai da, som Tore Mer, for han kjører Hyundai Ioniq. Men vet dere hva? Gud ga meg en Tesla. Liksom. Ja. Så det trenger ikke... betyr at han gir mer av det som vi gjerne ville ha. Altså han kan gi oss noe helt annet. Så når vi tenker om at Gud kan gjøre mer enn det vi ber om å forstå, så er det ikke alltid bare at han, ja, vi forstår bare så langt, men så gav Gud oss det, liksom. Men det kan godt hende at Gud gav oss noe helt annet. Og det tror jeg vi trenger å ta med oss inn, også når vi snakker om menighetsskolen, bønn for menighetsskolen, at Gud kan gjøre mer enn det vi ber om å forstå. Og det er noe med å nullstille seg. I en sånn greie med at Gud, tal. Og så ber vi, og så vet vi at Gud kan gjøre mer enn det som du og meg ber om, og det som vi forstår. Skal jeg be. Far, takk for menigheten. Takk for påminnelsen som Paulus gir oss her om både å ta vare på vårt eget indre menneske og ta vare på fellesskapet. Og takk for nåden, Herre, som gjør at vi ikke trenger å prestere. Men vi kan få lov til å hvile tett inn til deg hvor ditt hjerte slår. Jeg vil takke deg for det. Jeg vil takke deg for Larvik Misjonskirke. Jeg har lyst til å be om at den veien som vi går på nå, at menighetsskolen skal være til hjelp for dem, at de skal få oppleve at du kommer og taler til dem her. Og viser dem steg for steg. La de få lov til å kjenne at de som fellesskap får lov til å bli knyttet sammen her. Sånn at de sammen kan få en opplevelse med at sammen med alle de hellige som erfarer med bredden og høyden og dybden, i din kjærlighet og i din plan og din vilje. Amen.